9 minut, dobar dan ili dobro jutro, kako vam više odgovara Top lista Beograda 202. Družimo se narednih sat vremena uz izbor Nenada Kuzmića koji ove nedelje uređuje listu. Vi kao i uvek možete da glasate i predlažete, broj za SMS je 064-0202-200. Adresa za slanje maila program202@gmail.com. Krenut ćemo uz podlistu datumi BJ Thomas i Raindrops Keep Falling on My Head. Znate sigurno, reč je o muzici iz filma Butch Cassidy i Sundance Kid iz 1969. godine. George Roy Hill je režirao ovaj film i scenariju je pisao William Goldman, koji je dobio Oscara za najbolji originalni scenariju za film. Glavne uloge Robert Redford, Paul Newman, verujem da se i toga sećate, a ovu pesmu napisao je Hal David zajedno sa Burtom Bacharachom. Inače, i ova pesma je dobila Oscara za najbolju originalnu pesmu 1970. I sećamo se tog datuma. Sjetit ćemo se i toga da je numera imala posebnu instrumentalnu verziju kada Paul Newman izvodi one vratolomije na biciklu. BJ Thomas i Raindrops Keep Falling on My Head.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he's got things done. He's sleeping on the job, those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat. Keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Smo se podsjetili ove muzike prije ovako na početku. Malo lektire u nastavku top liste. Carly Simon, američka pevačica i kompozitor. Slavu je stekla 70. godina prošlog veka nizom hitova. Evo, pomenut ću neke od njih: Anticipation, You Belong to Me, Coming Around Again, četvorostruki tiraž za single Jesse, imala je duet sa Jamesom Taylorom, zatim imala je i pesmu za film o Jamesu Bondu iz 1977. Špijun koji me je voleo. A ovo što ćemo danas slušati je njen zaštitni znak, svakako pesma koja je na Billboardovoj listi najboljih pesama svih vremena zauzela 82. mesto. You're So Vain, Carly Simon. Carly Simon i You're So Vain, gorki kaže u poruci, iskreno najbolji ste jedini koje slušam, a slušam vas redovno otprilike godinu i po, pokušavao sam i druge da slušam, ali ne ide, nemaju konstantno kvalitetan program i emisije, nastavite tako, pozdrav iz vetrovitog Neština. Mislim da sam dobro to rekla, gorki, mnogo hvala, prija ovo i hvala u ime svih kolega sa 202. Evo jednog stranog noviteta. Za Oprah Winfrey jednostavno uvek najbolje. Medijski mogul i novi naslov, nova pesma za mrežu Oprah Winfrey, You Will se zove pesma i napisala ju je Diane Warren, otpevale Jennifer Hudson i Jennifer Nettles. A Warren kaže o toj pesmi da govori o tome da nikad u životu ne treba odustati od svojih snova, da treba koristiti svaki udah, svaki minut i da život nema ograničenja. Možete da učinite u životu sve što želite, samo ako to želite snažno. Jennifer Hudson, Jennifer Nettles, You Will. Bila je to, dakle, pesma You Will za Oprah Winfrey Network, koju su otpevali Jennifer Hudson i Jennifer Nettles. Javite se, predložite, glasajte za ovo što slušamo ili ako imate neku ideju šta bi moglo da se nađe na listi, 011-3249-202 je takođe broj koji možete da koristite. Evo jednog domaćeg noviteta u izdanju Menart Srbija. Grupa je Uterpa, ljubiteljima kvalitetnog noćnog provoda, sigurno je poznato ime ove grupe jer je dugi niz godina jedan jedna od najpoznatijih i najpopularnijih klubskih atrakcija sa preko 1200 nastupa što u Srbiji, što van nje, a svoju svestranost Euterpa pokazuje kroz različite muzičke aktivnosti kao što su studijski rad, snimanje i audioprodukcija, saradnja na projektima Prvi glas Srbije, Tvoje lice zvuči poznato, saradnja sa mnogim poznatim imenima iz sveta muzike, sve u svemu jedan plodan rad, a evo i novog singla, uskoro stiže i spot za pesmu Sudar.
Malo treba istini da povedne, prijete iza ponosa, da ga stižu uvrede, ne daj mi, ne dozvoli mi.
Grupa Euterpa i Sudar, domaći novitet na top listi Beograda 202, a sada nekoliko minuta za ljubitelje dance muzike. Bad Girls, sedmi studijski album američke pevačice Donne Summer iz 1979. godine, zapravo reč je o duplom albumu koji je uključivao više stilova i pop i disco i soul, rock, funk i country muziku, i album Bad Girls postao je najbolje prodavan album Donne Summer u karijeri. tri puta platinasti tiraž u Americi, a širom sveta prodato je više od 8 miliona primjeraka. Na tom albumu je bila i ona čuvena pesma Hot Stuff, ali danas slušamo Bad Girls.
Beep, beep.
Donna Summer i Bad Girls dobile odmah i dva glasa. Odavno nisam, vrlo rado i sa uživanjem bih čuo Nika Cave i Perfect Day. Hvala, kaže Gorki. Pišem među predloge. Jedan predlog, ali ne pesme, nego šta biste mogli da pročitate ovih dana. Pozdrav svim slušalcima 202. Zanimljiva francuska spisateljica, rođena u Japanu, Amélie Nothomb, u književnom svetu prisutna od 92. Ako neko razmišlja o dobroj knjizi, njeno autobiografsko delo Ni rod, ni pomoz Bog, topla preporuka, pozdrav Ivan. Hvala Ivane za ovu preporuku. Eto, čuli ste, dakle, Ni rod, ni pomoz Bog, Amélie Nothomb. Ako želite pročitati dobru knjigu, ako želite da čujete dobru pesmu, predložite po nešto. Evo još jednog stranog noviteta. Eros Ramazzotti je upravo lansirao singl Alla fine del mondo, prvi sa novog studijskog albuma Perfetto, koji će izaći 12. maja. A do tada možete slušati njegov box set Eros 30, na kojem se nalazi 30 najlepših Ramazzottijevih pesama iz 30 godina karijere, eto, koju slavi. A posle izlaska albuma i dok se to sve malo zavrti, Eros Ramazzotti će 12. septembra krenuti na turneju koja se zove Eros World Tour 2015. A 24. septembra biće i u Beogradu u Combank Areni. Slušamo kako zvuči novi Eros Ramazzotti, Alla fine del mondo.
Porto nel cuore la mia libertà, a ogni costo la difenderò. Dal tutto, dal niente, dal sempre, dal mai, io la vita la prendo così. Amore, lo sai che verrò e che me ne andrò via da qui. E se mi perderò io lo farò per te. All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere. E anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò. E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice. Un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà. Alla fine del mondo mi porterà, mondo perduto oramai, goodbye. Se soltanto follia ci sarà fra le pieghe di un sogno, però questa è la sola pistola che ho per sparare alle nuvole. E anche se non fosse l'America, posto che domani troverò, è tempo di andare, si va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà. Dal rumore di fondo mi salverà, alla fine del mondo mi porterà. Che Dio lo vuole, e sì tu lo sai che è così, che l'amore muove il cielo e le stelle che vedo da qui. E non ho più nessuna abitudine, e non ho più nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. difeso anche l'anima dalla notte, dai lupi e dagli assassini. Tuo amore mi salverà, alla fine del mondo mi porterà, mondo lontano oramai.
Alla fine del mondo ero Ramazzotti, njegov single koji najavlje novi album. A posle stranog domaći novitet, grupa Jaili Bu objavila novi spot za pesmu Baksu za dan. Imali su nedavno koncert u Mixer House-u i ove godine slave 20 godina od izdanja albuma Strašni sud, koji u celosti publika tada u Mixeru mogla da čuje. Inače, to je njihov komercijalno najuspešniji album. Tom prilikom, pored eto celog tog albuma, publika je bila u prilici da čuje nekoliko pesama koje će se naći na novom, na kojem grupa Jaili Bu već uveliko radi, a za sada slušamo Baksu za dan.
Dale u nogu, ustao sam, dale.
Da, nebo jeste sivo bar u Beogradu, ali se nadam da ste ustali na onu drugu nogu i da ste dobro raspoloženi. Neko nam je napisao srećen praznik, pa hvala takođe. A meteorolozi kažu danas oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa kišom, u brdovitim i planinskim predelima bit će susnežice i snega, ali uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 4 na jugu do 10 stepeni na severu zemlje, koliko je prognozirano i za Beograd. U većini gradova u Srbiji temperature u intervalu od 1 stepena, koliko je izmereno u Valjevu, do 6 u Zaječaru i Somboru, u Beogradu 5, a najhladnija Sjenica, kao i obično, minus 2, ali zato Negotinu plus 9. Sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, na jugu i jugoistoku ujutro i pre podne još će biti mestimično kiše, na planinama snega, vetar će biti u slabljenju, a od četvrtka pretežno sunčano i toplije. Za vikend čitah i 24 čak stepena. Biće u svakom slučaju prilike da se bude napolju i da se uživa u toplom vremenu. Nama na podlisti strane noviteti MTV pobednika grupa Gun, koja je snimila novi studijski album Frantic, a slušamo single Labor of Love. Steffi, grupa Gun, glasove dobili Jaili Bu, Eros Ramazzotti, pa još jednom glas za Erosa. Sluša nas jedna mačka, kaže Nikša, koja leži u toplom ćošku. Pa lepo, pomazite mačku u naše ime. E sad, dragi fantome, kad piše fantom, držite palčeve, danas udaram na ispit, dobro jutro. Dobro jutro i najjače što mogu, držat ću palčeve, ali ću vas zamoliti da eto ovih dana javite kako ste prošli. Svaku sreću vam želim, pre svega dobijete pitanja koja su vam laka i koja znate. Malo pop muzike, znate da imamo razne žanrove i razne podliste. Grupa The Course i njihov debut single Runaway. Reč je o porodičnom bendu, da tako kažem, a pesma Runaway izašla je 1995. godine. Imala osrednji uspeh na top listama, osim u Irskoj i Australiji. Recimo na britanskoj listi bilo je tek 49. a pesmu su napisali Andrea Sharon i Caroline Corr. I Andrea je tada govorila da kada je prvi put ovu pesmu pevala pred svojim roditeljima, bilo je vrlo neprijatno zbog stiha "Vodi ljubav sa mnom celu noć", jer je mislila, šta ako me majka upita odakle ti to znaš, gde si to naučila. Eto, slušamo The Course i Runaway.
does the devil come no more? Don't hasten to deny your own desire, for these bitter hands have seen his blood before. You wanna take me? Have some fun now, baby. So I'll drink your poison words, so sweet that I almost believe you. I'll play the villain to your victim. Tragedy.
Vaših predloga iz prethodnih nedelja, Ben Moody, Nothing Left of Me, bivši gitarista i saosnivač gremiju nagrađene grupe Evanescence, i pošto ih je napustio, kako je tada rekao, zbog kreativnih razlika, eto, krenuo je u solo karijeru, sređivo i sa mnogim poznatim muzičarima. Dakle, Nothing Left of Me, glasali ste za Baksu Zandan, pa Limbs, opet za Jaili Bu. Dragan sa Zlatibora kaže glasao za onog koji ima najviše glasova. Pa eto, Donna Summer i Jaili Bu, to su negde. Uskoro vesti, a onda i Formula 202 za kraj, novi singl grupe Hladno pivo sa budućeg albuma Dani zatvorenih vrata. Do slušanja uz Vjeruj u mene.
jednom kada krene. Kad se slože karte i sve dođe na svoje, vjeruj u mene, vjeruj u mene. Mi samo najotprije. Evo stiže moj sretni broj, samo što nije.
Let's go.